حق کی دا اللہ حق ایو کا جزدانیم خدا اللہ را حق کی ورکیم آغم دا شریعت دا حضور مطابق نو ہے دا اللہ حقم بغیر دا حد شرعینا اکبر دہن مطابق بکا کی ورکی کر ناما اتنو کسی میں شریعت دے مدبر دہن مطابق دا اللہ خیرات کی کر نام دبر دہن مطابق دا کیا ورکا دا تکی ہوئی الگ اللہ دا حصہ ورکی دا اللہ دا نانی کی مخر دے مینا آگے ہم گڑا وڑا نظام ہے مشرب دے کی ہے دا اللہ دا نانی مان گڑا وڑا نظام ہے نتیجہ مقرر کی ہوئی دا حالا للہ دا دا اللہ شوا نظام ہے و حالا لسورا گائنا او دا برا حصہ کی زمان دا برا خوان دا آنو دا 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 شرکا نتب کرینے نتب کرینے کہنے کہ دا اللہ پشان کو مقصد کی گئی نا دا دیت مشرب نہیں ہو دا اللہ پا غیستا کی پا برغ کی دا اللہ پا صفت کی اللہ سر شرک اب یہ چلتی کے نونے دا مانا دا اللہ پا صفت کی اللہ سر پا یہ صفت کی شرک کرن نوے طریقی اندارن اصداران اندارن پشان دا صفت دا خورے پشان دا صفت دا خورے مثل اور دار اصدار اور دا غیر اللہ سرائی ہے حیفون ہم اپر باللہ دا انداز پتا و مانا دا اللہ پا صفات کی اللہ سرائی شریف کی صدا کرنا اور دا انداز نظر نمرات آئی شریف کی صدا کہ دا اللہ کم کارون ہے پاہی کی شریف ہو دا اللہ کار دارے اختیار دارے کہ دا حلال و حرام ہو دا اختیار بدا اللہی حلال با اللہ حلالی حرام با اللہ حرامی کیوئی کی مشرکان و اللہ کا ربدی کی نور شریکی انداز ہے دا پیرو دا اولا سے دا اختر طرف دا تحریمات و تحریم جائے ادارہ دا پیر سے بھی جدا شہبانو خریدہ مانی اتمانی ادارہ دا مولی سے بھی شریف نخلاف دا انداز مانا دا اگر سے بونہ محبت کے ایسی طرح محبت اللہ محبت نمرا درتا یا دہا محبت عام محبت جو ہے محبت کیجیے بولو خدایا خاندان پرشانت محبت ڈاللہ اس طرح محبت کے ہمارے محمد محبت کیا طرح خود بنے دل سے تشریف پر تو بیٹھے رہو ہے طرف محبت گئی اور یہ بانے رد کرے یہ تحشر ہوئے مشرقہ معاملے نہ خلق پل مور اولاد سرمی نے محبت گئی بچو خل سر گئی ندان مرغی سر دوست سر گئی استاد سر گئی شاگرد سر گئی مدار خوشی کیا کرے نہ کوئی دغ محبت نہ کر اب محبت تشر دے کا حب اللہ کا حب اللہ نے محبت اللہ محبت دو خود ہے دو بارا محبت دلتے محبت کے لئے دو قرآن دا طریقہ دا کہ کل کل یہ ذکر کی نور کی قیاس کے دلتا خود رہے لئے اور دلیا غنور دو اجزا دا عبادت اور سر مراد تو ہم نے یہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت کی اور تجربے لئے دین دا بدل لے برین دا ڈڑے دا قلب دا ڈڑا عبادت کیوں آگا دری خبر یو خوب محبت دریم رجا امید و تم اور دریم خوب دا دریوں نے دا دری عبادت دا دری پا عبادت کی یو آباش خوب آنو کو سرمارد اصل دا چرے دا مشرکان دا اللہ نا سیوا نوی صداران اللہ لگا گردئی اور نیتی ہے یو حبونم کا خوب اللہ محبت و ترکی پشان دا محبت دا اللہ ندان یخافونا یخافونا ہوں کا خوف اللہ یریگی جدا سیر زکی لکا پشان دا یر دا اللہ ندان یرزونا ہوں کا رجاء اللہ امید و تمی سے ساتھی دا سی لکتے میں سی دا اللہ نا امید و تمی ساتھ بکائی دا عبادت و عجزل دا زرد عبادت و قلب مشرک کا رکھئی یا تما او محبت دا دیوانا دو قسمو یو ما تخت الاسباب دا اسباب محبت کے بل مور بلار سرا وزا بجھو سرا نظار مستار چاگری اول سرا رشتہ داری اول سرا جائز کی کب تو نظار ماتا سر ازبا یو ماتو سر ازبا کی نرا در چی مینا لڈیری مینا ور تسر را جیتے لڈیری مینا پرنبا اینا زرنیا شکرانیو منق سیمانی لار سناما وطوالا ہے لار دیتوی نکیوی دا خدای سو محبت مشرق علیہ امام مین و ترنکی دا خدای دو و خدای خدای دو مین و ترنکی نو دانی کیاب جو کتنا یو ایر ما تخت الاسباب دا اسباب نلان دے ما لڑم کشمن دارن توفق تماشا چاڑا چاڑو چورا دین ایر کی جن کشمن سرے دا ماتا تا الاسباب اش ترین دا سبب مشتا کشمن مشتا ایر نجاری نسی اور اگر ما کو پر از باب یاد تو شتنو تیاری دروی نے کی کٹ برابانے والے دیکھر جی بابا لکر پنوب نظر نیا چکرانا پیش نگو اور دلوی نام پنوب باندے یو لکم اور نیو دیاری شریف نبیاوی مال و دولتم سبایدی اور در شیر علی کٹ پخل پاسی کٹل اور خوب کی رایدی اور شر و سرلال کی اخر اگلو شر انتی نیزو نو دے عقیدے دا تیری کتنے چلا اللہ نے یارا پر کاری اللہ یارا دا اللہ کونجی نو مکیو پسر ہو اللہ را تجار کسو دولی پوری وردرے نخ کرے دا ما فوق الاسباب اسباب و نبالا کریا دا با اللہ نے کہے اور تدا مخلوق نا دایا رکے شتنا و یاری نو مدا دے رہا دی دلوم دلوم دے رہا پتا چیرے دا وقمون دیتا ویلی کین رو خدے تو گیا مشکل دا یاری کے نظر امیدم دو کس منے یہ ہوتا وہ امید کاری ہوتا ہے اشتا موجود دے آوستا جس سے ضرورت دے آوستا آشے مطلع دے آلا آوہ اگو وطرشتا پھر قلم وطرشتا کتاب وطرشتا پیسی وطرشتا دا جس کا تم امید ہے جماعت برائی جزا کے وہ آلا آوہ موجودم دے آشے مطلع دے خویو دا جرے کیا موجود نہیں یا وطرشتا نا او دې ته موږ ته چې مال ورای شي بابا را رځوي راځي اولاد برکات راځي مال دولت راځي حاجت نه کوي نو دا دا امید او تمه ده پرې ټول دا څه شي نو قرآن دا د شیطان حال وایي دې یو یو ته کوم نو کا په بل لا محبت وکړي کوي په شان د محبت د الله نو محبت نه شرام محبت مراد دا معنی یا بین دا محبت نه مراد اطاعت ته اطاعت تابعداری امام قاضی کبیر والا ہم دا مانا ہے مراد دلین اتوین و مانا ہے تار نیو تکون ہم کفر دلا دیمو شیطان و دالان سیوائی ہوئی دی اندال ہم دفتہ سیخاوندان انتداران او یو تکون ہم کفر دلا اے یو تیرون ہم کا اطاعت اللہ دا کے تابیداری کے دا کے خبر منیلہ کا پشان دا اللہ دا خبر منلو دا غشیب دا دا اللہ تا خبر پشان تے خبر منی لکر اللہ تا حکم پشان تے منی تا قرآن تکے او تے دید پارو دی پتا ہم آنا باندے دا تمہید چھو دا ریوز پر شرک دا پارا شرک دیلی اس پر آوان دے اللہ لکے شرک دیلی دا تو اللہ یو شرک نرے حلال کرے حرام کرے ہو پیرو مولین سے بیرے دوار دے کے یا چا مشرک تبیرے دوار دے کے تو تو وہی شرک دیلی تحریمات تغیر اللہ بڑے معنی سر اللہ روز کو پارا تنگیج ملاد سے بدلی پھر سے بدلی تو پہ جانے نہ ہوندی ملنگانی کرنا کبھی سا اچھوی روار پرسو بنا ہوندی وقت پھر سے بدلی پرسو بنا ہوندی دارا کیا وہ کمی چیز کی سن مر وہ غرمن گئی اللہ والا عذاب ہو رہے ہیں اور دنیا کیا جا اور یہ پھر سے بھی یہ چیز کمی سنا ہو تو نہ تو ہو رہا ہے اور یہ پھر سے بھی بسنا ہو رہے ہیں نو تو جی حدیث کی رہی ہے یہ اسلام خود بڑے نیوکت ولاو او بھی اسرائیل نو او ولاو نو نوار کا ولاو نبی علیہ السلام کی جاو سوک دے بید اللہ پیغمبر از نظر من دے دیوئی چی کینم بنا او دوری تا بم نکے نبی علیہ السلام کی جاو سوک دے ما بھی کیا نظر تا غلط نظر نوار تا بل ولاو نو دوری مر او کینم بنا تا نظر دے دا اللہ حلال کی نظام آنے حرام ہے دا شریعت کی نیتا دا تشریف کی نیتی تحریمات غیر اللہ دے تشریف کی تیجی ہوئی نتیدہ نجور کری نسو بولای نسو با تکی نسو با تکی دان نیکو کریب دی چا پتان مانی جامعی آران کریب کوئی مار با مالن تیرشنی جامعی آران بلنگی خنس نسو با تور مار پوری آران دیده کشی آران نسو با تکی نسو با تکی نو مرزی جا تخبر پولی داتا سرکی چی کم دیدی داتا سرکی کنا آدی حسیری رحمت اللہ آران یا غیر که ملنگان دی کس مائی کسا نسو چی تیری زیر لیر اللہ پا غضب آفتر لیر پا غضب آفتر باری پا که ذاتی گندری ذاتی گندر چی راویستی دو من میشوی چی دینا کانسیت دون کری او چو کلنگا کس لیخ شیوی و کار گند لام دینا داوی پیر دی بی ایسی پلی دینا ایسی گندری نام مرگی ما کلنگی دلتا یو دی وی اغا روزنو بری باز دی اپوی مائزاد اللہ کلنگ باید رفت اوز بیوکوب خلق ایلو قرآن و سنت منا خبری نا دیتم کمالو یو چیلو کرامت دیو قرآن اللہ جزر آوری مو کرد دی کرامت دیتا کرامت دیو فرمار رو ویلاگی بی اللہ پغضا بستی لیدا دی کرامت دیو قرآن کرامت دی کتا سر تنظر مندی مدر مندی کیا دی امر دیگر تیوی اگر دی سمجھ کے دیر در دیدر آگر دیدر اما تیوی دیو پتی بل دیو او ټول مار ټاټه مونږ دي ټاټه ځنی دا زو کې دا پاتې دي یعنی نو دا کمال یو په پکې دی نو د ستر ما خو په یو ډول ځان دیونه ځان دیونه نه 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 الله ورته دنیا کې ته ونه دي الله په دې کې الله دی خپل شیخ ته زمو خبر کوله شیخ ولې الله دی نو کې ته یو اقوا اقوا کې یو ملنګ ملنګ هغه نو دا غوته مته جوړه یو د زیرو نو کښې کولو نه خبر دا وی لاته ودا چې لاته دې یو ډېر ګورا هول دې الحمدلله هغه علاقه کې بیبي لرک نشته دا قانون نه پاتې دې ته وي مال شریعت نه دي دې شریعت نه دي دا موږ نه نه چې کړنو چې شریعت را نه کړې دا وي ته ویلي کې بغیر پورته کې کوي او الحمدلله زموږ مرګ دې تک پاتې کوي اول داخلی اسلام کی اور پتی چیلا پر جو زندہ کی اور دیو انسان نے ادھر تو وہ والی لا کی شروع کر لو گے وہ خالی ہوا اس نے کہ غنی غنی خبر و نہیں نافی شے کو دعوانی کو کھڑی کر دا کو پکار کی کما سمدا کو بس گیا اس نے کہ بیا حب نا دے سکول او قتال نا دے سکول ان لا قوت نا دے لب کار دے ان ہم کا دا بکار خدا کم کی بھی نہ دا کو کول پکار کی کہ دا تام پر دیو دا وقت نہ مطلع نہ غلط نہ واجی نو آج پتا چلا خپل هغه علاقې ته ځي چې د علاقې ته نه نوځي کابل ګرام ورته نال ته بورډ لګېدلې این جی او داخله من این جی او کله ترانه نه وته نو نقصان شو دا دې این جی او څه نه راځي دا ټوکړې باقي باندې ته مو مرې دا شی په لیدا چې داوال ودا کې دم چې په یوه کلی کې زماو ګرځي د کم کور نه کدرې یو د دې په واره راوي ممکن پابندی دشات مجبوری علماء یا قادری لے لے لا الحمدللہ دا شریعت کا دیر احکام ناسی بار بار دا یو پورا داستان اور تا خبر ادا چی سڑے لے کشنو سو خبر ادا چھے خبر ہم سے پورا کورا شیخ سے ہوئے دن تو یہ ملنگ را گئے ہو ماں تا پتا ہوئے کہ دا شیطان کیلی کی رہے بیمان سے چلے وڑے حاضر ہے دا طریقہ دا چې نو تمرو لیدلې دا شي نو دای چې هغه خو عالم هم دے جوار عالم فقطلا پوختون هم دے یعنی پوختانو آکم دے شریعت نا چکم خلاف کم کلچر و تحضیب نہیں کرنے نو باغیم خروائیں باقیر اگر اون تو خیر مجرئی نو باغی کے مزائی اپلے دکری دواتن پیسرے و خبری کی نو ایمان پیش آزر ایک ہے ریو اور اشار ایک کتنا نو بچرہ ریو جراور ایمان چیز تو کم دیر آگر ہے ویدہ بڑی امام ہے تا کتی مطیع دیر ہے چوڑی ہے کچکول ہو گارے او دا پرنگی مرکی جانے ایمان ارسی چیز تو مسلمانی دیچے آو ایمان چیز مسلمان کما کنا کرا ذکا چیز تا کتی چوڑی دن دادا کمیلا گزنی چی چوڑی دن دادا فریش نیر رنگ مطا پا کریدا کنا ناو تیرے داتے یہ سرمنوں کے کہ بلکل ہے چیز کمی زمانی نہیں تو نمائی اول خوبا دا چیز تا مون کو کاری نشو مون سکری او کچار تا در باندے بیودشی را گری او تا لامبری نونا لامبر دینش نمائی چاول خود دام آتے کہ اوی جوڑے دے او چکے والے مکہ وزا جواب آتے او پری میرو مائی ناو رگا آو جی مسلمان ہوں گیا با دے نمائی لگا دیما تے گئے نمائی دیما تے گئے کچھ وی دے دا چھے سن سن بوتے سن پرے خواب میں دا چھے تو دو بری امام دا چھے بری امام کہ خواب خواد کافر و مشرف شی کنا نبیا والا دا سڑے بریدی دا دی نخی شدا دا آغا بندرے امائی چھے کنچی روڑا یا میں کہو ایس بہت خالی بیاد شو رو کتا آغا گزمو مزمونا بدے زیاد پر لوگ رہے دو شوئے چھے بس دیتا سمو آئے دا خو بس تبا شو مبلان چھے جمارے گا دا مزرمان ہمیں سے کٹ رہے اور ایدیا کی تے پلے کپڑے رہو ہے پھر پلے دکور پل لدان اور تادر مادر امام سے چھتا ہوا کے بڑا شاہ بڑا رہتا ہوا رہا مداوا آغاز میں نے دوا رہا کل لگا رہا ملنگیا جانے میں نے دوا کو مخشی بڑا ہوئی تو بہت بڑا تک میں وہاں سکے رہا سنو کہا وزن تاویزن و ماویزن ستاکتن و ماکتن امرو ادھر تیرے پیر شروع پر میں نے مخشو جانے آر سے بہتے ہو کر دو اور ایدیا مرتے ہیں کہ اس میں چھر کر دے پیش واپس کر دو ما وتری کدا کړه امانت ته پراندا وی کنه چې مو شګرا نه نبی پرې دې چې په مطلع ما ضروري نبی ته ما وړي هم امانت نو به امانت ته یو کسان نه غړي ما چې دې ودی سی نه واره دې نه واره یو څه پر ار پای نو هغه پر دې نه ځان نو چې تر ټولې نه هغه درته ما چې به دې ترشتا او ته نه کړی لې نه چې اویا دې شروع کړ نو مو برابر کړو دا خبر کړه هغه سره کہ اپا دی سن دے اور اپی مرگو رہن دو ایو ملو چلا پیر دیم کیا تھا یا بھی من مرگر رہا میں چیئے رہا شیئر سے بھلا کرے ہو اور تا خرپش ہوئے چیز دو تا زمان آتے چیئے رہا زمان پر چیئر سے بھلا دو زمان مرگر رہا میں مرگر رہا کرے پیر چیز پرے رہا چیز دیو کی ندا کی سڑے پیر کی دار پیر سے پیر سے پیر ندا کی کئی نا پور جائے وہ خلق ہوگی دیوی نو سر بہت رہی اور ایک سر بہت رہی سر دا مشرقی ہوگا دا دا پیر کو نوم نہیں دا دا بابا دا نوم پری ایشیو کے دا کارشتا دا دا مشرقی ہوگا دا جائے دا بابا کو نوم دا پری دا دا اینا خیلی چیزا دا پلانکی سے آگر ہے خواب کڑے رہے نچا کنجے کے غار تا چون یہ مشرق تا چیرے نو دیر پیتا چونی گا پیتے کنجے کا پیتا ہے کنجے کے لیے پیتا چونی گا دا چې سنت چې موږ ورته پوهې کوي نه نظر اچي مونږه کا نظر ما دا کله ته کو دا چې دا به دې درځونه خوري او دې دې کې خوري چې دې دې کې نو خوري درځونه هان چې دې چې راځي نه دې سلام او سلام فرمایي چا چې کونجه کا ځوان لکړه نو دې سړي شه کو من تعالی فتنیمتا فقد اشرکا چا چې کونجه کا ځوان لکړه کونجه کا دې سړي شه کو شه ونجے کی زوڑے دی کی اکولا اکنو دا اور سوک لکھ دا شیدانو دا دکانو غلطے سورا کارا دا سواجے سواجی تو سواجی دغا محبت نو اطاعت بمانا سارا دا چی دا پیرو دا پتیرو دا بلا سے منی لکھ دا اللہ چی منی لکی قرآن و توایا غنمائی حدیث و توایا غنمائی شریعت خبر کوا نمائی ولی بگم مولی سے برا سوی دارا تا پیر سے بھی دارا تا ملن سے بھی دو سبیل کی رکشے تابیداری کئی سے بھی پشان تا تابیدار ہے اللہ تا اللہ تابیدار ہے پشان تابیداری کئی اللہ تا تابیدار ہے پشان نویاد ہے محبت نورات تابیداری والذین عدد مقابل پیش گئی مشرکین خدا رکھے ماہری والذین تکان آمن چمن لیل مسئلہ توحید مومنان ماہری اشد خبر للہ اگر سختی کو محبت کی اللہ سرا اللہ سرا کو محبت کے لئے سخت اللہ سرا محبت کے سخت اشد دیر کلب کی خبر کو محبت کے للہ اللہ سرا اشد دیر سختی متشدی کی وہ محبت کا اللہ کے یعنی توحید پا باق کے دیر کلب کو متشدی کی مجھلی علیہ کی ویتاز پر کلا تشد دیر کلب مجھلی علیہ کی ویتاز پر کلا تشد دیر کلب اب افسوس خوشی ڈیلا کسی خیر دے کو شر کے دن خیر دے کو بےدت کیا دن خیر دے اچھی کا معمولی بن رہی حیران ہوں دے کہہ رہا کتا معمولی سن رہا بڑا مسئلہ رقم دے اور مسئلہ کا بےدت کی مجھے رفا رہا کیا اندر دفیر سے رفا رہا نظرانی شکرانی دسی ایسیا نہ رفا رہا کورس ہے نہ کٹا مسئلہ کٹا مسئلہ بھائی خیر دے شر کی جی معمولی مسئلہ دا معمولی خبر ہی دے کیا دے نہیں آ کے دل پٹا دار جلے نو اتفاق اتحاد ختم ہے انتشار پیدا کی اور سر ہے نہ پیدا کی کرو تو کوئی معنی کرو اشد و حبت اللہ تیر سب بھئی متشدد بھئی پر محبت دا اللہ کی کلک بھئی متشدد بھئی دا پنچدیان جیو دیر تشدد کی میں رہا قرآن کو لے رہا کرنا خطر پر قرآن نہ کرو ایٹی کی دا قرآن کو رہا اشد و اشد تشدد دا قطع ہوئی دا توحید پا باپ کی لالا پا حد کی وضع سے متشددی دا غیر سارا پر بفر نہ برداشت کئی انہوں نے بلدہ کئی دیو جنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کم چادا تانا وائی کڑی رہا شیرہ دا امام شافعی سے دیر متشدد انتا بول کہ ندلتا تو دیر متشددی یا سخت مسئلی کا امام شافعی سے دا غیر جواب کڑی رہا شاہ رہا اوے لوکان کتاب لوکان بیان کتاب لوکان بیان کتاب اللہ تشدد وانا بفضل اللہ اول المتشدی کہ چرت دا اللہ نے کتاب بیانون تشددی دیتا تشددی لکی گی جنا نو وانا بفضل اللہ اول المتشدی عزت اللہ بفضل اولنے متشددی کتوائے ہیں اللہ کتاب بیانون اللہ توحید بیانون اور اللہ دا پیغمبر سنت بیانون اور پائے کہ اس قسم مداہنت دا سرطین اکار نام اتلتا تشددی نو الحمدللہ الحمدللہ اللہ فضل کر دا تشدد دمو منظور ہو دا فخر دا قلانت تے کی پلی کی سڑی کی دا اللہ تو ہیرو دا پیغمبر سنت اگر اللہ کتاب کی رسائے مراہنت کے اور نور شیئر دیا ہم گڑی اور نور مطلع حسن دلی گوری نا دا مومن بچے پت دائی والذین آمن اشد و حب اللہ مومن بچتا ہوئی پا محبت دا اللہ کے اخلاق بھئی اللہ تعالی اللہ سر محبت کی نہیں دل تو گوڑا دا مشرک مطالع کی دو گئی کیونکہ مومن با اللہ سر محبت کی ساتھ اور مشرک یہ دیکھونا ان کا خب اللہ دا اللہ پشان محبت علی کر گئی سمانا دیکھنے رہے کہ مشرک دیتا ہوئی کہ اللہ نمائی دیکھنے رہے کہ مشرک دیتا ہوئی کہ اللہ پریگری نتیو دی اللہ پریگری نا دا مشرک کی دارنا خدا سے بس منہ بولے کہ آگا اللہ فریدی دا اللہ در فریدی اللہ فریدی دا اللہ مینہ محبت فریدی نا دا اللہ ونکی وقالا صدر بلا ونکی تکو رہے جو پہ بونہ ان کا خوف اللہ دا اللہ دا محبت پشان محبت وطر گئی او دارن دا اللہ پہ محبت کی دے سخت نی نور منجائش نمبر کی ساتھی دا ورے دیو جنا دا تصاویے پہ خط پہ ربوبیت کی نظر گئی کہ دے اللہ پا خالقیت اور عبودیت کے اللہ سربل سن برابر ہے بلکہ پس کی کفر فی اللہ پا خوف رکھو پا محبت پتی کہ اللہ سربل برابر ہے نہ کہ اللہ سر خالقیت کے بچ سن برابر خالقیت کے مشق اللہ سن نہ برابر ہے اللہ سر عبودیت کے نہ برابر ہے سورة شعراء وہ ہے اٹھن میں آن اب تب ہوئی سورة شعراء آیت نمبر 98 اللہ سے برابر ہو او دا اللہ پا صفات ہوئی دلتا ہوئی دا مشرکین و حال بیانے کردی جہنم تراشی کرا نقبل و رضی اقرار کے جنورم اللہ سر اتدار دا خلاف و برابر ہوگا انا جد اللہ نے میں انکار کرو اللہ نے انکار نہ دیکھ اور نہیں رہ پر ایسا مشرک قالو و ہم کیا یا قسمون مشرکان با جہنم کی اول سر جگڑی گئی ایو بلتا بوئی تاللہ ان کلنا لفی ذرار مبین تاکہ شران بوئی قسم پا اللہ پیر سیب تا بوئی پر اگر دنیا کی جوڑ کرے خدا و اغت بوئی یقیناً قسم پا اللہ ہوں کہ دنیا کی اوپا گمرہ اخکار رکھیں ولی اذن سعودی کو برب العالمی چکل مگتا ہو برابر ہو لے رب مخلوقات کا رب مخلوقات سرمتا ہو برابر ہو لے دلتا دا تصویر کو کل مورو کے نظر بلکہ ببار ہو گیا و خدا سوک کے و مینہ کے و تصرف کے و یرہ کے و تمہیں دلالا اذن سعودی کو برب العالمی آو سمون برابر ہو لے تا رب مخلوقات کا رب دا مخلوقات پر ہم دا اللہ صاحب سے باہو یہ دا صدا سر برا دا ہوئے دا نوی کی اللہ پریشے ہوتا تو مہرش ہے جو دکونے ہم قفت بللہ اور اللذین آنو آشد تو خبت بللہ ولویر اللذین ظلمو یزیرون العذاب عن القوة للہ جمیع وان اللہ شدید العذاب دو تخویف دا مشرکین لوز تخویف دکت دا عذاب تذکرہ دا اللہ صاحب کو دا اللہ پر حفاظ ہوئے استدار پر قدار جوڑائی وہ خبر تھی حضیر آزاب نے جزی سونا تخت عذاب ہے اور اللہ رسول سمرا تخت عذاب ہو گئے نرائے بیان تھے دایا دا مشکل لے دا گریمر پہتے بار دا رہا ہے دا گریمر پہتے بار فارو جستا تا سادہ پختو کی دلی مانا کو مطلب ادارے اللہ فرمائی دا مشکل کو شرک کئی ماں کرے فنور حصدار رفضہ جھوکلی جی وہ کچھر تھا دا مشرک دا اپل حال اوی نی دا اپل حال دا اپل حال انہوں دنیا کی ہوئی تو دنیا کے اپل حال اوی نی دا آزاد کے آخرت کے بیکرہ اوی اوی پلی اس پر بہت دنیا کے او آزاد کے والا آخرت کے ورگئی او آزاد والا حالت دفل دان اس قبلی نفتی خبر و قویشی چھو قوت و طاقت حضور اللہ کر رہے او اللہ حسن تضاو والا ہے تا خوبل کیا تا قوت والا طاقت والا ہے او نے زور رہے دے پاروان خوبل کر رہے او ان کا اللہ اللہ نمان ہوئے فدی اللہ نخب کی جدا و آزاد نرے گناہ نرے شیف نرے لاب رہی تعظیم نیو مطلب لو یا الذین ظلموا یذرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب لو یا الذین نبی عبدتا دا لو چلے شرطیہ را او دا یرا مانا رویت بسری کے باب سے ہی پر کر بولی دا نزل تبا لو یا الذین ظلموا ان حسان پر تیبا دلتا آرام ہوتے ہیں لو یا الذین ظلم بے پتیبا حالان کو تین محضوب بھی مفہول و محضوب او بیا ازیرون العذاب اندر قوت اللہ داندر قوت اللہ نمک کی لفظ ریستر وارد جزا دلو لپار لو شرکیو داگی جزا پکارا لعلمو لعلمو نے عبارت بدا جی یعنی ترجمہ جی کے ترجمہ والا زیادہ عبارت کیا ہے اگر احمد دو جی وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَشَرِبُونِ مُشْرِكَانَ ظَلَمُونَ مَرَدَ مَقْتِ مُشْرِكَانَ فَشَرِبُونِ فَلِيَسْتَرُوا بَانْدِ دا مشرکان حال دا قلدان کم حال ایز یرون العذاب چی اغینی با عذاب اکیامت اکیامت والا عذاب حال نجوی نفلی با کوئی دا حالی کوئی بشی چی انا القوت اللہ جمعی قوت و طاقت قصول دا اللہ لیم دا پنچا طاقت من تیر تے وہ لیلوان چی رہا وی دو دیر دے پالوان دو دیر زیادہ من دا اللہ دو دیر وان اللہ شدید العذاب او پدی با کوئیشی چھے اللہ چھے سخت عذاب آرہا ہے پدی شرک اللہ عذاب ورکی کو کوئی دا ہون دولیو تعظیم کرو تا شرک نہ رہے قرآن کے مقرآن کی صورت ہے نام کے وقت مشکیم نے بتا پوس کری اللہ پاک تا دولی شرک کاؤ نزی بچے ہوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے اللہ مو کو شرک نو کرے مو خود ازی تعظیم کاؤ لگو دا مہینہ ایک بشرک تجدار کو انہی جی ہم تعظیم کاؤ تمہیں احترام اللہ فرمائی کے چرتا دیدہ آغا عذاب آغا حال کے آخرت کے بکم اللہ عذاب بر گئی آغا حال نن پر اس تو ہوئی نہیں نفر جان ندیو پر دی بویشی چھے اللہ قوت والا رہے و اللہ طاقت آتا رہے طاقت اختیار اللہ نے مکر اختیار من گرن اور اللہ پر یہ شرک سخت عذاب بر کے مخاج نہ من ندا چکرا لو شرکیا آو دا دل تیارا رویت نمراد رویت بزریش او دیوان لو شرکی ای او دا یاران دے لیدل در رویت نمراد دستر بلیدل نی بلکہ دزر لیدل رویت قلبی مراد رویت قلبی ستا ہوئی ایر موقعی نبیابا دلتا دا رویت قلبی ستا ریادہ کی چرا اللذین ظلمو دے پائل دے او داروس تو بیادا چونکہ دا پاری قلوب نشو دا گرامر قانون دار ہے نو دا بیاد دو مکولا واری دو مکولا دو مکولا دا تشتنا نو داروس تو ان القوت اللہ جمیع وان اللہ شدید العذاب دا بے مجموع دا قائم قام دا مکولے مش او جزا دا لیلو شرکیبا آخر کی روی سیشی لما پارو شرک لما پارو شرک دا برو اس دیشیا لما اتفضل من دون اللہ اندالا مانا بدئی اثر بدئی دیشیا مانا ولو یر اللذین کچھری کوئیشی اللذین ظلمو دا مشرکان کچھری کوئیشی مشرکان بس اگر بڑا بانے بڑی بانے کہ ان القوت للہ جمیع وان اللہ شدید العذاب دا مشرکان نن پا دنیا کی پتی خبر اپویشی چی قوت اختیار خدا اللہ رہے والا سخت عذاب والا رہے علماء فعلو شرک اچھر ویلا شرک نو کرے انہوں مشرک نن پتی خبر اپوی نرے چی قوت دا اللہ رہے او اللہ پا شرک عذاب ورکے یو اپوی نرے نزل کا شرک ہے ورنہ کا چرتا پتی اپویشی پتی کی ربو لگی چی طاقت من اختیار من اللہ طاقت والا اختیار والا او اللہ پا شرک عذاب ورکے علماء فعلو شرک ایک چرے بے شرک میں اکڑے اور علماء تفضلوں میں دونے اللہ انتالا اور ایک چرے بے اللہ لے دبرا خیخاندان بھی تدارا نو کردو تاہو تا دریمان خبروں کا تر کم سارے بان ہوگیاں تو گئے ورکو یہ حکم ہے کنی ریوام را پر ادا ترجمہ مزدہ سکتی ہے ترجمہ دا لکھا ترجمہ دا لکھا ولو یا لذینہ چرتا ہوئی نیا کسان سروں چی شرک کڑے رہے حال دفل جان دیراؤنا لعذاب کرے چھو دینی پکے عذاب آگا قیامت والا حال لنو ہوئی مپدی پا خوئی شی خوئی بش چند القوت اللہ جمعی چھو قوت و اختیار طول دا اللہ رے وان اللہ شدید العذاب او اللہ سخت عذاب والا رے یو مانا دا دوے مانا یارا پا مانا دا علم ولو یر اللذین ظلم کچھلی خوئی شی ظالمان خوئی شی ظالمان دیراؤنا لعذاب کرے کی وہی نہیں آغاز آپ آغاز آپ سلتا ظلمون مراد مشرکان کچھرتا پوئیشی ظالمان مشرکان زیرون رضا کرے کی وہی نہیں آغاز آپ پدی پوئیشی قوت و اختیار دا اللہ رے تول وان اللہ شدید رضا او یقین اللہ سب تضا والا رے نہیں چرے بے شرک نو کرے ایک چرے بے نوری صداران پر خداران نوی نوی کیونکہ پڑی کوئی نرے مشرک نزکہ شرک کے یو ذکر اللہ عذاب نیار نمی بس تو آیات اللہ علیہ سمجھ سکتے ہوئی انشاءاللہ سباہ ہوئی